Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzana Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Bakıda Məqdermut şirkətinin 2000-ə qədər əməkdaşı təhsil edib, əmək haqlarının artırılmasını, şirkətdə Azərbaycan qanunlarına əməl olunmasını tələb ediblər.
Məndən dilisənin bir gəlməlidir, komissiyama hörmət etməlidir. Tələblərimiz yerinə yetirilməsə, harici vətəndaşları işə bıraxmayacaq.
Beynəlxalq Böhran Qrupu bildirir ki, seçki pozuntuları ilə bağlı tədbir görülməsə, Avropa Şurası Azərbaycanın üzvlüyünün ləğvi üçün işə başlamalı, İlham Əliyevin xarici səfərlərinə embargo qoyulmalıdır. Angela Merkel Almanyanın ilk qadın kansleri oldu.
Angela Merkel, zur ersten Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland gewählt worden.
Ukraynada Narıncı İnqilabın bir illiyi qeyd olunur. Naxçıvan Ali Məhkəməsi yerli parlamentə seçkilərin nəticələrini təsdiqləyib. Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov gənclər arasında dünya çempionu oldu. Azərbaycanda hava şəraiti kəskin dəyişəcək. İndi də ətraflı. Bakıda Amerikanın Məqdermut şirkətinin 2000-ə qədər əməkdaşı tətil edib. İşçilərin əmək haqlarının artırılmasını, həm də şirkətdə Azərbaycan qanunlarına əməl olunmasını tələb ediblər. Fəhlələr əcnəbi işçilərin yerlilərdən çox maaş aldığını deyirlər. Fəhlələrin tətilindən İlqar Rəsul xəbər verir.
Torpaq mənim, vətən mənim, ölkə mənim, iş yeri mənim, kimsə gəlin mənə ağalıq da etməməlidir.
Bunlar biz bilən problemlərimizi qaldırmışıq deyərlə xəbərimiz yoxdur.
Noyabrın 22-sində Makfermus şirkətinin 2000-ə qədər işçisi tətil edib. Onlar şirkət rəhbərliyindən əmək haqlarının artırılmasını və şirkin qanunlara əməl olunmasını tələb edirlər. İşçilər həmçinin iş şəraitinin ağırlığına, əcnəbi fəhlələrlə onlar arasında fərq qoyulmasına, mütəmadi olaraq Azərbaycanlı fəhlələrin işdən azad edilməsinə də etiraz edirlər. Onların sözlərinə görə, işdən çıxarılmalar xəbərdarlıq edilmədən həyata keçirilir. Bu və digər negativ hallara etiraz edəndə isə rəhbərlik ərazidə dayanan avtobusları göstərib, indicə onları da yola salacağı ilə hədələyir. Fəhlələr deyirlər ki, bu xəbərdarlıq tətilidir. Əgər yenə də əvvəlki kimi müraciətləri bir nəticə verməsə, aksiyanı fasiləsiz davam etdirəcəklər. Onlar dövlət rəhbərliyini də məsələyə müdaxilə etməyə çağırırlar.
Ölkənin prezidenti də bu işdən məlumatlı olsun. Xarici vətəndaşlara verilən imtiyazlar, səlahiyyətlər ölkə vətəndaşlarına da verilsin. Tələblərimiz var, vətəndaş kimi tələblərimiz var. Bizim straxovkamız yoxdur. Xəstələnləri bu gedib müalicə olanlar öz hesabına olunurlar, firmanın hesabına olunmurlar. Biz xahiş edirik ki, dövlət bizim bu fikirlərimizlə şərik olsunlar, bizim səsimizə səs versinlər. Bizim əgər bu haqlarımız, haqlı haqlarımız tələb olunmasa, bizim bu mitinglərimiz müddətsiz davam edəcək.
Aksiya iştirakçıları şirkət rəhbərliyinin onlardan məhz üçün bir həftə vaxt istədiyini bildirirlər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, belə hallar varsa baxılması üçün müvafiq orqanlara müraciət edilməlidir.
Əgər belə doğrudan da kütləvi narazılıq varsa, bu insanlar öz əmək hüquqlarının pozulması ilə bağlı narahatdırlarsa, buyursunlar, müraciət eləsinlər. Müraciət Azərbaycan Respublikasının müvafiq orqanları, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və digər bu sahələ məşğul olan qurumlar tərəfindən baxılacaq.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov. Şirkətin baş meneceri Alex Vali isə fəhlələrin şikayətinə baxılacağını deyir.
Bu şikayətlərə baxılacaq. Əlavə heç nə deyə bilmərəm.
Şirkətin hüquqşünası David Lipman isə jurnalistlərlə söhbətində bildirdi ki, əmək haqlarının indi artırılması mümkün deyil. Çünki bu məsələyə şirkətdə yalnız yanvar ayında baxılır. O ki, qaldı digər tələblərə bununla bağlı tətil edənlərin nümayəndələri ilə danışıqlar aparılır. Makfermut şirkəti 1995-ci ildən BP Azərbaycanın baş fotoğrafçısıdır. Şirkət hazırda Mərkəz Azəri və Günəşli yataqlarında hasilat platformalarının və sualtı qurğuların tikintisi ilə məşğuldur. Makfermutun 3000-ə yaxın işçisi var. Onların yalnız 75% Azərbaycanlıdır. Bakıda sul.
Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycanda parlament seçkisini itirilmiş fürsət adlandırıb. Qrupun seçki ilə bağlı hesabatında deyilir ki, seçki pozuntuları ilə bağlı tədbir görülməsə, etiraz aksiyalarında nümayişçilərə qarşı zorakılıqdan istifadə olunsa, Amerikada başqa ölkələrdə İlham Əliyevin səfərlərinə diplomatik embargo qoymalı, Avropa Şurası Azərbaycanın üzvlüyünün ləğvi yönündə işə başlamalıdır. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycanda seçki ilə bağlı hesabatından ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
Beynəlxalq Prezident İlham Əliyevə aydın izah etməlidir ki, qarşılıqlı münasibətlər ideal demokratiyaya doğru addımlardan asılıdır. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycanda parlament seçkisinin nəticələri ilə bağlı yaydığı hesabatında belə deyilir. Azərbaycanda iqtidar yönlü partiyaların sərt çoxluğu qazandığı seçkilər yenə də beynəlxalq standartlara cavab vermədi. Müxalifət buna etiraz edərək küçə nümayişləri təşkil etdi, məhkəməyə şikayətlər verdi. Prezident İlham Əliyev islahatlar vəd etsə də, onun bu yöndə hərəkətləri məqsədli olaraq qalır. Əgər hazırki nəticələr təsdiq olunsa, Azərbaycanda güclü islahat yönlü parlament deyən beynəlxalq böhran qrupu parlament seçkilərini postsovet avtokratiyasından demokratik gələcəyə cəsarətli addım yönündə itirilmiş imkan hesab edir və bildirir ki, neftlə zəngin Azərbaycan noyabrın 6-sında demokratiya və islahatlara sadiqlik göstərə bilmədi. Qurum növbəti bir neçə həftə ərzində bəzi addımların atılmasını da təklif edir. Mərkəzi seçki komissiyası seçicilər, namizədlər, siyasi partiyalar və müşahidəçilərdən alınmış şikayətlərə baxmalıdır. Müxalifət seçki pozuntularına baxılması ilə bağlı bütün qanuni vasitələrdən istifadə etməlidir. Yerli icra hakimləri sərbəst toplanış etiraz aksiyalarına icazə verməlidir. Prezident Əliyev nəticələr ləğv olunan dairələrdə təkrar seçkilərin vaxtını təyin etməli, Venesiya Komissiyası və ATƏT-in seçki məcəlləsinə iradlarının həllini əks etdirən fərman verməlidir. Prezident həmçinin seçki prosesinə qeyri-qanuni müdaxilə edən yerli icra hakimlərini vəzifəsindən azad etməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu Beynəlxalq İctimaiyyəti seçki məsələləri ilə bağlı təzyiqi davam etdirmək üçün Bakıda operativ səfirlik yaratmağa çağırır. Beynəlxalq İctimaiyyət Mərkəzi Seçki Komissiyası və məhkəmələri şikayətlər barədə ədalətli qərar verməyə çağırmalıdır. Qurumun mövqeyinə görə, əgər hökumət seçki pozuntuları ilə bağlı tədbir görməsə, etiraz aksiyalarında nümayişçilərə qarşı zorakılıqdan istifadə olunsa, Avropa Birliyi hərəkət planı ilə bağlı hökumətlə danışıqları dayandırmalı, Birləşmiş Ştatlar və digər ölkələr Prezident Əliyevin və əsas nazirlərin səfərlərinə diplomatik embargo qoymalı, Avropa Şurası Azərbaycanın üzvlüyünün ləğvi yönündə işə başlamalıdır. Böhran Qrupunun Avropa Proqram Direktoru Nicholas White'in dediyinə görə, Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşları keçmişdə saxta seçkiləri tanıyıblar və inanıblar ki, rejim sabitliyi qoruyub saxlayacaq, tibar aparacaq və neftin təhlükəsiz ixracını təmin edəcək. Ancaq bu gərginliyi artırır və gələcəkdə ciddi zorakılıq ehtimalını gücləndirir. Yeni Azərbaycan Partiyasından Aydın Mirzəzadə isə deyir ki, Azərbaycanın beynəlxalq böhran qrupu kimi ictimai birlik qarşısında heç bir öhdəliyi yoxdur ki, onun tövsiyələrini də nəzərə alsın. Aydın Mirzəzadə bir neçə gün əvvəl Human Rights Watch indi isə Beynəlxalq Böhran Qrupunun Azərbaycan hökuməti üçün tövsiyələr irəli sürməsini, həmin qurumların bu respublikanın seçki praktikasında etdiyi dəyişikliklərdən xəbərsiz olması ilə izah edir.
O ki, qaldı həmin təşkilatların, əgər onların 2005-ci il parlament seçkilərinə verdiyi rəyini, 2000-ci ildə verdiyi rəyi tutuşdursaq, görərik eyni ifadələr, eyni ittihamlardır. Və belə çıxır ki, onlar Azərbaycanın bu 5 ildə konkret olaraq seçki praktikasında etdiyi dəyişiklikləri ya bilmirlər, ya da ki, nəzərə almaq istəmirlər. Məgər bugün heç kəs üçün sirr deyilmi ki, Azərbaycan 2005-ci seçkilərini 2000-ci ilkindən keyfiyyətcə yeni bir formada keçirdi.
Bunu Aydın Mirzəzadə deyir. Müstəqil politolog Zərdüş Dərizadə isə bu fikirdədir ki, beynəlxalq təşkilatların mütəmadi çağırışları canıxalq müstəvidə mövqeyini zəiflədə və ona beynəlxalq təzyiqlər arta bilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi etiraz aksiyalarına uşaqların cəlb olunduğunu bildirir. Bunun qarşısını almaq üçün polis idarəsi təhsil müəssisələrinə müraciət göndərib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi uşaqların siyasi aksiyalara qoşulmaqla dərsdən ayrıldığını, belə halların uşaqların psixologiyasına mənfi təsir elədiyini, bunun da polisi narahat elədiyini bildirir. Polis belə halların qarşısını almaq üçün xidməti tədbirlər planı hazırlayıb. Xatırladaq ki, müxalifətçilərin sonuncu aksiyası gənclərin çoxluğu ilə seçilirdi. Naxçıvan Ali Məhkəməsi yerli parlamentə seçkilərin nəticələrini təsdiqləyib. Seçki xəbərləri ilə mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır.
Seçki xəbərləri.
Noyabrın 22-sində Mərkəzi Seçki Komissiyası 20-dən artıq dairə üzrə 100-ə yaxın məntəqənin nəticəsini ləğv etdi. Ancaq bu, Mərkəzi Seçki Komissiyasının ilkin məlumatlarda təqdim etdiyi nəticələrdə hər hansı dəyişikliyə təsir göstərmədi. MSK-nın müxalifətdən olan üzvləri 119, 121 sayılı Laçın, 22 sayılı Nəsim 2-ci, 92 sayılı Zərdə Bucaq, 121 sayılı Zəngilan Qubadlı seçki dairələri üzrə nəticələrin ləğv olunmasını tələb etdilər. MSK katibi Vidadi Mahmudlunun sözlərinə görə ən çox şikayətin daxil olduğu dairələrdən biri 119 sayılı Ağdam kənd seçki dairəsidir. Bu dairədən 19 şikayət göndərilib. Amma müzakirələrdə bu şikayətlərin araşdırılmadığı, dəlil sübutların nəzərə alınmadığı üzə çıxdı.
Hansı, kim, haradan görür, yoxlar bizi istəyir.
Bu, nə qədər işlət olmalıdır ki, biz buna təhvir görək.
Amma MSK-nın müxalifətdən olan təkli qəbul olunmadı. MSK katibi Vidadi Mahmudlu araşdırma üçün ona şikayət və müraciətlərin verilməməsinin səbəbini başa düşmədiyini də dedi. Onun sözlərinə görə araşdırma aparan komissiya üzvü məsuliyyəti üzərinə götürərək dairənin taleyini istədiyi kimi həll edir. Vidadi Mahmudlu sual etdi. Bir məruzəçi dairə üzrə araşdırmanı boynuna götürüb istədiyi kimi rəy verirsə, o zaman MSK nəyə lazımdır?
Yəni, burada mərkəz seçki komissiyasında hər bir şəxs MSK-nı səlahiyyətləndirir. Bu görünməmiş bir şeydir. Çok ciddi baklarım. Ön başına şikayetleri dairemeye, saldırdığımları göndermeye, MSK'nın adından kararlar kabul etmek karar da karar yani ki özü karar kabul edilir ve
ben bir daha Zadim Ali bu meseleyi biraz bilmiyorum. Biz ki bildirdik ki ben bir daha resmi şekilde size değilim. Bütün kamik sözcülerine bir daha değilim. Şikayetlere bakılması ancak ve ancak təlimata uyğun olmalıdır. Əgər Dadım əlim, qulaq as. Dadım əlim olmaz da qulaq as. Demək ki, əgər o təlimata cavab verməyən istiqamətdə addım kim atsa, mən komissiya üzərinə demək istəyirəm ki,
MSK sədri Məzahir Pənahov. Bu həftənin sonuna kimi, yəni noyabrın 26-sınadək MSK qanunun tələblərinə uyğun olaraq bütün məntəqə və dairələr üzrə araşdırmaları, şikayətləri başa çatdırmalı və daha sonra təsdiqlənmək üçün Konstitusiya Məhkəməsinə göndərməlidir. Bu üzrən də qurum hər gün iclas keçirir. Ümumiyyətlə, MSK noyabrın 20-sindən indiyədək 50-dən artıq dairə üzrə 200-ə yaxın məntəqənin nəticəsini ləğv edib. Biləsivarda seçki saxtakarlığına etiraz edən 12 nəfər azor aksiyasını davam etdirir. Aksiya üzvlərindən biri 66 saylı Biləsivar seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Zəkullah Zəkinin sözlərinə görə, aclığa başlayan zaman onların sayı 16 nəfər olub, amma onların 5-inin səhhətində problem yarandığından aclığı dayandırıblar. Noyabrın 22-sindən isə aclıq edənlərin sırasına daha 2 nəfər qoşulub. Mirzəkullah Zəki bildirir ki, onlar bu dairədən seçkinin nəticələrinin ləğv olunmasını və təkrar seçkilərin keçirilməsini, bundan başqa azadlıq blokunun mitingindən sonra həbs olunmuş 2 nəfərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər. Amma aclığa başladıqları 4 gün ərzində nə icra hakimiyyəti, nə hüquq mühafizə orqanları, nə də rayon xəstəxanasının həkimləri onlara baş çəkib tələbləri ilə iplar. Biləsivar rayon icra hakimiyyətindən aksiya ilə bağlı hər hansı açıqlama verməkdən imtina etdilər. Aksiya iştirakçıları arasında bir neçə müşahidəçi, Qarabağ müharibəsi veteranı və əlli, dairə və məntəqə seçki komissiyasının 2 katibi və üzvləri, bir nəfər birtərəf vətəndaş və deputatlığa namizəd də var. Noyabrın 21-də Naxçıvan Ali Məhkəməsi Muxtar Respublika Ali Məclisinə keçirilmiş seçkinin nəticələrini təsdiqləyib. Muxtar Respublika Mərkəzi Seçki Komissiyası dairə və məntəqə seçki komissiyalarından daxil olmuş protokolları noyabrın 14-də Ali Məhkəməyə göndərmişdi. Naxçıvan Ali Məclisi 5 ayrı üzrə 298 məntəqədə seçki keçirilib. Seçkidə Yeni Azərbaycan Partiyası 38, birtərəflər 5, Xalq Şöbəsi Partiyası isə 2 mandat qazanıb. Amma Xalq Şöbəsi Partiyası Muxtar Respublika Təşkilatının sədri Asif Quliyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Ali Məclisdə seçilmiş həmin 2 nəfər 2000-ci ildə partiya sıralarını tərk edib. Bugünə bu qədər. Xəbərləri Şahnaz Bəylər qızı çatdırdı. Seçki xəbərləri.
Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Heki Talitiyeva işçilərlə görüşüb. Görüşdə Azadlıq, Yeni Siyasət seçki bloklarının bir də Milli Birlik Hərəkatının rəhbərləri iştirak ediblər. Yeni Siyasət blokunun həm təsisçisi Eldar Namazovun dediyinə görə, görüşdə parlament seçkisi, seçkidən sonraki vəziyyət, müxalifətin keçirdiyi kütləvi aksiyalar barədə fikir mübadiləsi aparıblar. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin sözlərinə görə, Avropa Birliyinin seçkiyə qiyməti ATƏT-in müşahidə missiyasının rəyinə uyğundur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Heki Talitiyeva biraz əvvəl mətbuat konfransı keçirib, tədarımız Arifə Kazımova da iştirak edib. Arifə indi telefon xəttində. Arifə?
Axşamınız xeyir, Uzanlar.
Arif, axşamınız xeyir. Arifə, elə biraz əvvəl dediyim kimi, müxalifətçilər görüşdən sonra bildiriblər ki, Avropa Birliyinin seçkiyə qiyməti ATƏT-in müşahidə missiyasının rəyinə uyğundur. Cənab Talvisi bu barədə mətbuat konferansında nəsə dedi mi?
Ruzanna, bugün mətbuat konferansında Talvisiyə ünvanlanan sualların demək olar ki, hamısı elə seçki ilə bağlı. O deyil. Azərbaycandakı seçkiləri yaxşı olar ki, bundan əvvəlki qayıt. Əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatların dediklərini, seçki ilə bağlı onların bildirdikləri pozuntularla heç hamı razılaşır, yəni onlara razılaşmayan yoxdur. Amma Talvitiyənin mövqeyi belədir ki, Avropa Birliyi məmnundur ki, bütün pozuntular qanun çərçivəsində, hüquq müstəvisində araşdırılsın. Talvitiyəyə məsələn sualların çoxu bu istiqamətdə verildi ki, seçkidən sonra bir çox beynəlxalq təşkilatlar hesabatlarında digər qərb dövlətlərinə, Birləşmiş Ştatlara, beynəlxalq qurumlara müraciət edirlər ki, Azərbaycan hökuməti ilə diplomatik əlaqələr, hətta embargo tətbiq etsin. Məsələn, Avropa Birliyinə konkret müraciət var ki, qonşuluq siyasəti ilə bağlı fəaliyyət planı yönündə danışıqları hətta dayandırsın. Təqdim etdiyi bu suallara belə cavab verdi ki, yenə biz, yəni bütün məsələlərin qanun çərçivəsində həllinə tərəfdarı və biz məmnunuq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası məhz bütün prosesləri qanun çərçivəsində aparır və biz hətta seçkidən əvvəl də Avropa Birliyinin mesajı Azərbaycana məhz bu olmuşdu. Fəqiqiyyənin vurguladığı bir məqam oldu ki, Azərbaycan təkamül yolunu seçməlidir. Yaxşı olar ki, bu yolu seçsin. O hətta təsminlərini görüşdən sonra deyir ki, onda belə bir Azərbaycan cəmiyyətinə bir inam yaranıb. Həm hökumətə, həm də müxalifətə onda inam yaranıb. O müxalifət, Azərbaycan müxalifəti haqqında dedi ki, o Azərbaycan müxalifətini yüksək qiymətləndirir. O müşahidə edib ki, onlar bütün tədbirlərini din şəraitində keçirdirlər, nümayişləri. Yəni Azərbaycan müxalifəti haqqında fikri yüksəkdir. Amma bir şey də qeyd edim ki, Talvitiyə təkcə müxalifət nümayəndələrlə görüşməyib, o prezidentlə, Xarici İşlər Naziri ilə, Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri ilə görüşüb. Amma yəni yekun olaraq onun hətta Azərbaycana mümkün barədə yenə yekun fikri belə oldu ki, Avropa Birliyi həm Azərbaycan hökuməti, həm müxalifəti ilə paralel olaraq işləyəcək və bu yaxınlarda mümkün qədər tez Azərbaycanın Avropa Birliyinə üzvlüyü yönündə, yəni bu Avropa Birliyinin qonşuluq siyasəti yönündə fəaliyyət planı ilə bağlı danışıqların başlanması mümkündür. Ruzanna?
Çox sağ olun, Arifə. Ukraynada Narıncı İnqilabın bir illiyi qeyd olunur. Bir il əvvəl 100 minlərlə Ukrayna vətəndaşı seçkidə saxtakarlıqlara etirazını bildirmək üçün küçələrə çıxsalar, sonradan Narıncı adlanan inqilabla nəticələndi. İndi Kiyevin mərkəzindəki Azadlıq meydanı bayram münasibəti ilə bəzədilib. Bayram tədbirində prezident Viktor Yushchenko, bir də İnqilab zamanı müttəfiq, indi isə rəqibə çevrilən Yuliya Timoshenko çıxış eləyəcək. Rusiyaya meyilli olan müxalifətçi Bratstvo partiyası isə paytaxtın başqa bir meydanında aksiya keçirməyə hazırlaşır. Gürcüstan isə Məxmər İnqilabın ikinci il dönümünə hazırlaşır. Sabahda Tiflisin mərkəzindəki Azadlıq meydanında konsert atəşfəşanlıq olacaq. Amerika Dövlət Katibi Köməkçisinin müavini Mat Priza Batı Gürcüstana gedib. Şənlikdə Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko da iştirak eləməlidir. Rəngli inqilablar Gürcüstanda ya da Ukraynada nəyi dəyişdi? Bu suala cavabı xəbərlərdən sonra efirə gedəcək kontekst proqramından gözləyin. Gürcüstan parlamenti ölkənin müstəqil dövlətlər birliyi MDB-də qalıb qalmamasını müzakirə edir. Bugünkü sessiyada deputatların çoxu məsələnin müzakirəsinə səs veriblər. Spiker Nino Vurcanadze də qərarı müdafiə edib, amma qeyd edib ki, müzakirə hələ Gürcüstanın MDB-dən çıxması demək deyil. Keçən həftə parlament iclasına yollanan Gürcü nümayəndə heyətinin bir üzvünə viza verməyib. Gürcüstan isə iclası boykot eləmişdi. Bu insident Gürcüstan-Rusiya münasibətlərində yenə gərginliyə səbəb olub. Angela Merkel Almaniyanın ilk qadın kansleri oldu. Almaniya parlamentinin aşağı palatası Bundestag bugün xanım Merkeli kansler seçib. Səsvermənin nəticələri bəlli olandan sonra spiker Norbert Lammert elan edib ki,
Ist damit die Abgeordnete Dr. Angela Merkel mit der erforderlichen Mehrheit
Bununla da qanunverici Dr. Angela Mümaniyyəti üzvlərinin səs çoxluğu ilə kansler seçildi. Federativ Alman Respublikasının ilk qadın kansleri.
Angela Merkel Almanya'nın iqtisadiyyatını inkişaf elətdirəcəyini, işsizliklə mübarizə aparacağını, ölkəsini Birləşmiş Ştatlarla əlaqəsini möhkəmləndirəcəyini vəd edib. İlk qadın kansler olmaqdan başqa Angela Merkel həm də ilk kanslerdir ki, keçmiş kommunist Almanyasında böyüyüb. Almanya'nın yeni kansleri ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış edir.
Hristiyan Demokrat Partiyasının 51 yaşlı rəhbəri Angela Merkel yaxında kansler seçilmiş ilk qadındır. Kansler vəzifəsinə Angela Merkel 11% işsizliyin öhdəsindən gəlmək və durğunluqdan oyanmış iqtisadiyyatın inkişafını təmin etməkdən ötürü sərt tədbirlər görməli olacaq. Hökumətini möhkəmlətmək üçün isə ona keçmiş kansler Gerhard Schröder'in Sosial Demokrat Partiyası ilə koalisiya yaratmaq lazım gələcək. Merkel Şərqi Almanya'da Lutheran keşiş ailəsində doğulub, ömrünün 35 ilini kommunist rejimində yaşayıb, heç vaxt rejim əleyhinə fəaliyyət göstərməyib və hətta universitetə qəbul olunmasına təminat kimi Sovet Komsomolunun Alman variantı olan Azad Alman Gəriyyatın üzvü olub. Xanım Merkel 1990-cı ildə Birləşmiş Almanya'nın ilk parlamentinə üzv seçilib, sonra isə siyasətdə himayədarı olan keçmiş kansler Helmut Kohl'un dəvəti ilə 1991 və 1994-cü illər arasında Kabinetdə Qadın və Gənclik Nazirliyinə başçılıq edib, 1994-cü ildən 1998-ci ilə kimi isə Ətraf Mühit Naziri olub. 1998-ci ildə Kohl'un partiyasının qanunsuz maliyyələşdirilməsinə dair qalmaqalın nəticəsi olan böhran zamanı Merkel kanslerin ən kəskin tənqidçilərindən biri oldu və bununla özünə tikal qazanaraq tezliklə partiyaya rəhbər seçildi. Xanım Merkelin beynəlxalq siyasətdə təcrübəsi məhduddur. O, ingilis və rus dillərində danışır. 2002-ci ildə o, ABŞ prezidenti George Bush'un İraqla müharibəyə başlamaq qərarını dəstəkləyib, lakin heç vaxt Alman qoşunlarının İraqa göndərilməsinə çağırmayıb.
Rövşən Rahiboğlu. İraqda qiyamçılar Amerika-İraq rəsmilərinə minaatanlardan ateş açıblar. Rəsmilər Tikrit şəhəri yaxınlığında keçmiş prezident sarayının hökumətə qaytarılması mərasimində iştirak edirlərmiş. Sarayı Amerika əskərləri müharibə başlayanda tutub, yenə təhvil veriblər. Qiyamçıların atdığı mina 300 metr aralıya düşüb, yaralanan yoxdur. Amerikanın İraqdakı səfiri də Amerika komandanı da tədbirdəymiş. İranın Ali Qiziri Ayatullah Əli Xomeyni İraq prezidentini ölkədəki xarici qoşunların çıxması üçün vaxt qoymağa çağırıb. İraqın prezidenti Cəlal Talabani Tehranda səfərdədir. Talabani son 40 ildə İrana gələn ilk İraq prezidentidir. Vaşinqton Tehranı İraqın xarici siyasətinə qarışdırmaqda günahlandırsa da, İraqla İranın əlaqələri inkişaf edir. Ətrafı Günnaz İsfəndiyari danışıb, onun reportajı ilə sevkiş edir.
40 ilə yaxın idi ki, iki ölkə arasında bu səviyyədə rəsmi səfər olmurdu. Ölkə prezidenti Mahmud Əhməd Nicatla və İranın ali dini lideri Ayətullah Əli Xamineyi ilə görüşən İraq prezidenti Cəlal Tələbani İranı gerçək dost adlandırıb. İslam Respublikası prezidentinin dediyi kimi, İraqın əminamanlıq içində olması, müstəqil olması, təkcə İraq hökumətinin yox, İran xalqının da marağına uyğundur. Düşünürəm ki, onlar bizə hər vasitə ilə yardım edəcəklər ki, terror fəaliyyətinin ötəsindən gələk, xüsusən də kimi terrorçuların, İraq xalqının ləhvinə yönələn müharibəyə başladığı bir vaxtda, şiələrlə, kürtlərlə və öz əmirlərinə tabi olmayanlarla müharibəyə başladığı bir vaxtda. Tələbani, İranın dövlət televiziyasının gətirdiyi istata görə, ali dini lider Xameneyi bu iki ölkənin qeyri-məhdud əməkdaşlığını vəd edib. O, həmçinin İraqdakı xarici qüvvələrin çıxarılmasına vaxt qoymağa çağırıb. Rəsmi İrna agentliyinin tələbanindən gətirdiyi istata görə, o, bölgədə İran və İraqın həmişə qalacağını, qalanların isə gəldiğini. Cəlal Tələbani bugün İran İslam Respublikasının banisi Ayətullah Xameyninin məqbərəsinə əşlil qoyub. Gələn məlumatlara görə bu iki ölkə sərhəd təhlükəsizliyi barədə sazişi başa çatdırmaqdadır. Bu, saziş mücahidin xalq təşkilatının İran ərazisinə müdaxiləsinin qarşısını almağı da əhatə edir. 1980-82-ci illər arası İranla İraq arasında qanlı müharibə getmişdi. İran rejiminə müxalifətdə olan yarım hərbi mücahidin xalq təşkilatı Səddam Hüseyn zamanında İraqda fəaliyyət göstərirdi.
Rövşən Əliyev Nursultan Nazarbayev Qazaxıstanı regionun əsas artıq Nazarbayevın fikrincə ölkəsindəki demokratik sistem bir də stabil iqtisadiyyat gələcəkdə Qazaxıstanı Mərkəzi Asiyanın əsas ölkəsinə çevirəcək. Prezident deyib ki, siyasi pluralizm Qazaxıstanın həyatının əsas hissəsinə çevrilib, bundan sonra da inkişaf edəcək. O, rus dilinin Qazaxıstanın dünyaya inteqrasiyası üçün əsas dil olaraq qalacağını bildirib. Konstitusiyaya görə Qazaxıstanın dövlət dili Qazax dilidir. Rus dili isə Qazax dili ilə birgə işlənən rəsmi dil kimi qeyd olunub. Dekabrın 4-də Qazaxıstanda prezident seçkisi keçiriləcək. Seçkini yenə prezident Nursultan Nazarbayevun udacaq.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq radiosunun efirində xəbərlər davam edir. Azərbaycanın qərb bölgəsində 200 fermerə kredit verilib. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətraflı Jalə Mütəllimova danışır.
Azərbaycanın qərb bölgəsinin 300-dən çox fermerinə 120 min dollar həcmində güzəştli kredit verilib. Müxbirimiz Saadet Akif qızının verdiyi məlumata görə ayrılan kreditlər agrar sahənin inkişafına sərf olunacaq. Gəncə Biznes Qrupunun direktoru Arif Cahangirovun bildirdiyinə görə fermerlərə hər il 1 milyon dollar kredit ayrılır. Dövlət vəsaitlərinin istifadəyə nəzarətini həyata keçirən orqanların səlahiyyətləri dəqiqləşdirilir. İndiki halda səlahiyyətlərin düzgün müəyyənləşdirilməməsi bu sahədə xəyar. Bu barədə məlumat verən Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbərovun sözlərinə görə gələn ilin ilk rübündə Dövlət Maliyyə Nəzarəti haqqında qanun layihəsi hökumətə təqdim olunacaq. O bildirib ki, sənədlər Nazirlər Kabinetinə göndərilməzdən əvvəl Vergilər və İqtisadi İnkişaf Nazirlikləri, eləcə də Hesablama Palatası ilə razılaşdırılacaq. İndi də bugünə olan valyuta məzənnələri barədə. Milli Bankın məlumatına görə 1 dollar 4593, 1 avro 5386, 1 rus rubli isə 160 manatdır. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyarov Türkiyədə gənclər arasında keçirilən yarışda dünya çempionu adını qazanıb. İdmanda yeniliklərlə mikrofonda Kəbiran Dilavərlidir.
Azərbaycan şahmatçısı Şəhriyar Məmmədyarov Türkiyədə 20 yaşa qədər gənclər arasında keçirilən dünya çempionatında dünya çempionu adını qazanıb. O turniri 10 xalla başa vuraraq ikinci dəfə bu titula sahib olub. Noyabrın 22-sində Azərbaycanın kişilərdən ibarət basketbol komandası Qala Rusiyaya yola düşüb. Qala noyabrın 24-də Avropa Çağırış Kuboku uğrunda yarışların sonuncu qrup oyununu keçirəcək. Azərbaycan basketbolçuları həmin gün Ural Great komandasına qalacaq. Qala bu maçı qələbə ilə başa vura bilsə, növbəti mərhələyə vəsiqə qazanacaq. Ukraynada isə 23 yaşlı cüdoçular arasında Avropa çempionatı sona çatıb. Turnirdə Azərbaycanı 7 nəfər təmsil edib. Onlardan yalnız Kifayət Qasımova birinci medal qazana bilib. Lüksemburqda voleybol üzrə Avropa çempionatının 2006-2007-ci il mövsümünün püşkətməsi keçirilib. Azərbaycanın qadınlardan ibarət yığma komandası bu ilki Avropa çempionatında 4-cü yeri tutduğu üçün Avropa çempionatının final yarışlarında birbaşa oynamaq hüququ qazanıb. Kişilərdən ibarət Azərbaycan komandası isə qrup yarışlarına düşmək üçün birinci təsnifat mərhələsində Avstriya qarşılaşır. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
İndi də hava haqqında. Azərbaycanda hava şəraiti kəskin dəyişib, yağış, dağlıq ərazilərdə qar yağacaq. Bakıda Abşeronda sabah gündüz 10-12 dərəcə isti gözlənir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında 6-11, Yuxarı Qarabağ isti Solaçın, Daşkəsən İgədə bəzonalarında 1-4 dərəcə isti olacaq. Qazax Gəncə, Ağdam Füzuli, Cəbrayı zonalarında 7-12, Balakən Şəki, Qəbələ, Şamaxı İsmailı, Quba Qusar Xaçmazda 4-9 dərəcə isti gözlənir. Mərkəz zonalar 9-14, Masallı Lənkəran Astara zonasında 9-13 dərəcə isti olacaq. Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Bakıda McDermott şirkətinin 2000-ə qədər əməkdaşı tətil edib əmək haqlarının artırılmasını istəyiblər. Beynəlxalq Böhran Qrupu Azərbaycanda parlament seçkisini itirilmiş fürsət adlandırıb. Angela Merkel Almaniyanın ilk qadın kansleri oldu. Ukrayna qlar qeyd olunur. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzanna Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dalğasında olacaq. İndi də efirdə kontekst proqramı studiyada Elxan Nəsibidir. Buyurun Elxan.
Ruzanna çox sağ ol. Axşamınız xeyir. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Ukraynada narıncı, Gürcüstanda qızıl gül inqilablarının il dönümüdür.
Saakashvili seçki seçimlər etdi. Saakashvilinin əsas məqsədi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir. O inanır ki, buna nail olmaq üçün biz güclü ordu qurmalıyıq. Bütün səlahiyyətləri bir neçə ayda cəmləşdirməliyik.
Azərbaycanda müxalifət mitinglərindən nə dəyişəcək? Mübahisəli dairələr. Birinci Suraxanı seçki dairəsində nə olub?
Şikayətin var, verdilən dairə seçki komitəsində. Bizim başımızın üstə tullanıb gelir ki, məsələn, şikayət edirlər. Şirin olur. Geçsinlər, şikayət edirlər.
Avrın 22-si Ukraynada Narıncı İnqilabın birinci il dönümüdür. Bir gün sonra isə Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının ikinci il dönümüdür. İnqilablarla bu ölkələrdə nə dəyişdi? Ukraynada bu yaxınlarda keçirilmiş rəy sorğusuna görə Ukraynalıların 37% fikirləşir ki, indiki liderlər əvvəlkilərdən yaxşıdır. 37% belə fikirləşir. 27% isə fikirləşir ki, əksinə, əvvəlkilərdən də pisdirlər indiki liderlər. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko noyabrın 22-sini dövlət bayramı elan etdi. Lakin bu ildə hamının ürəyincə olmadı. Noyabrın 20-sində Kiyevdə yüzlərlə solçu azadlıq gününə qarşı etiraz aksiyası keçirdi. Nümayişçilər prezidenti ölkəni qərbə satmaqda suçlayıb, onun istifasını tələb etdilər. Son bir il Ukrayna üçün sakit olmayıb. Prezident Yushchenko Ukrayna iqtisadiyyatının az qalı yarısının hökumətin nəzarətindən və vericilərdən kənarda çölcə biznesləri ilə əlaqədə qaldığını bildirib. Sentyabr ayında hökumət siyasi böhranla üzləşdi. Böhrana doğuran prezidentin ətrafındakı adamların korrupsiyada ittiham olunması və baş nazir Yuliya Timoshenkonun rəhbərlik etdiyi hökumətin buraxılması oldu. İnqilabın əsas simalarından biri sayılırdı. Onun rəhbərliyi altında çalışan hökumət üzvləri yeni özəlləşdirmə proqramını həyata keçirərkən öz şəxsi maraqlarını cüdməkçidə günahlandırırlar. Lakin hakimiyyətdə olanların maliyyə işləri Ukraynalıların bir çoxunu o qədər də narahat eləmir. Onları ən çox qayğılandıran məsələ ölkə iqtisadiyyatının ümumi vəziyyətidir. Kiyevdəki İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin başçısı Andrey Bichenko belə deyir. Əhaliyə görə Ukraynada bu gün əsas problem qiymətlərin bağlaşma əqlarının və pensiyaların aşağı səviyyədə olmasıdır. Andrey Bichenkonun başçılıq elədiyi mərkəzin avqust ayında keçirdiyi sorğuya görə Ukraynalıların böyük hissəsi keçən ilki narıncı inqilabdan sonra iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşmadığına inanır. Buna oxşar fikirlər və qayğılar Gürcüstanda da mövcuddur. Noyabrın 23-də Gürcüstan Eduard Şevarnadzeni hakimiyyətdən devirən Məxməri İnqilabın ikinci il dönümünü qeyd edəcək. ABŞ-dakı Intermedia Sorğu İnstitutunun bu ilin may ayında apardığı araşdırmaya görə Gürcülərin 66% iqtisadiyyatın hazırkı durumundan narazıdır. Sorğuda iştirak edənlərin yarıdan çoxu isə inqilabdan sonra həyat səviyyəsinin yaxşılaşmadığını bildirib. Gürcüləri əsas narahat edən məsələlər işsizlik və korrupsiyadır. Bir vaxtlar Mikhail Saakashvili'nin siyasətini müdafiə edən insan haqları müdafiəçisi David Zorabashvili artıq prezidentə inanmadığını deyir. Zorabashvili parlamentdəki çoxluğu tərk edərək müxalifətin liderlərindən birinə çevrilib. Onun sözlərinə görə Saakashvili yanlış strateji seçimlər etdi. Axı hansı strateji seçimlərdən danışmaq olar? Ölkədə xaos hökm sürür. Adın siyasət görünmür. Saakashvili'nin əsas məqsədi Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdir. O inanır ki, buna nail olmaq üçün biz güclü ordu qurmalıyıq. Bütün səlahiyyətləri bir neçə ayda cəmləşdirməliyik. Qalanı isə ikinci dərəcəli işlərdir. Mən isə deyirəm ki, biz Gürcüstanı demokratik və iqtisadi cəhətdən güclü etmədən ərazi bütövlüyü məsələsini həll eləyə bilmərik. David Zorabashvili. Bəs hər iki ölkədəki liderlər əhalinin rəğbətini qazana biliblərmi? Ukraynalı sosioloq Andrey Bichenko deyir ki, Ukraynalıların yalnız 37% yeni liderlərin keçmiş hakim elitadan daha yaxşı olduğuna inanır. Respondentlərin 28% heç bir fərq görmür. 21% isə yeni liderlərin əvvəlkilərdən pis olduğuna inanır. Tiflisdəki Qafqaz Sülh, Demokratiya və İnkişaf İnstitutunun sədri Giya Nodiya isə bildirir ki, idarəçiliyi avtoritar görünməsinə baxmayaraq Mikhail Saakashvili güclülər arasında populyar olaraq qalır. Lakin onun komandasının eyni populyarlığa malik olub-olmadığını söyləmək çətindir. Güclülərin və Ukraynalıların hazırki liderlərindən qalmadığını isə gələcək seçkilər müəyyənləşdirəcək. 2006-cı ilin martında Ukraynada parlament seçkisi keçiriləcək. Gürcüstanda parlament seçkilər 2008-ci ildə olacaq.
Bu, Ukrayna və Gürcüstan inqilablarının il dönümləri haqda məlumat idi. Bu inqilablar da məlum olduğu kimi seçki pozuntuları daha sonra küçə nümayişlərindən başlanmışdı. İndi Azərbaycanda da başda azadlıq bloku olmaqla yeni seçki tələb eləyən müxalifət seçkidən sonra üçüncü mitingini keçirdi. Yenə də minlərlə adam topladı. Gürcüstanda və Ukraynada olduğu kimi Azərbaycanda da müsbət məqam odur ki, müxalifət etirazını dinç bir zamanda öz etirazını diqqət mərkəzində saxlaya bilir. Hakimiyyət də dinç mitingə şərait yaradır. Ancaq Ukrayna və Gürcüstanla paralellər burada bitirmi? Müxalifət mitinglərlə nəyə nail olacaq? Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, bu mitinglər siyasi mübahisələrin sivilizasiyalı şəkildə aparıldığını göstərir, bu yaxşıdır. Ancaq bu yol mübahisənin həllinə də gətirəcəkmi? Bu mitinglərlə nə isə dəyişmək mümkündürmü?
Elxan, bu mitinglərin təşkilatçıları daha çox azadlıq blokuna daxil olan partiyaların, Xalq Cəbhəsi, Demokrat Partiyasının rəhbərləri hesab edirlər ki, mitinglərlə dəyişikliyi mümkün olacaq. Sonuncu mitingdə Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyirdi ki, müxalifətin aksiyaları təkcə Bakı ilə məhdudlaşmayacaq, aksiyalar bölgələrdə də davam edəcək və hakimiyyəti olan təzyiqlər artacaq. Müsavat başqanı hesab edir ki, bu da dinc dəyişikliklərə gətirib çıxaracaq. Onun fikirlərini işitək.
Mən anlayıram ki, bu bizim birliyimiz, xalqın birliyi gündən günə güclənəcək və biz din şəkildə, ardıcıl şəkildə, prinsipal şəkildə mübarizəmizi davam etdirəcəyik və bu mübarizə azar hakimiyyətin dinç yolla dəyişməsinə gətirib çıxaracaq, xalqın seçdiyi, xalqın andığı adamların qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsinə səbəb olacaq.
Onu da deyim ki, həm sonuncu, həm də sonuncudan əvvəlki mitingdə Müsavat Partiyasının başqanı problemlərin hakimiyyətlə, diyaloqla həll edilə biləcəyini də demişdim.
Kəbran, bəs hakimiyyət nə deyir bütün bunlarla bağlı?
Elxan, iqtidar nümayəndələri isə həmişə deyirlər ki, müxalifət zəifdir və çoxluq onları müdafiə etmədiyindən keçirdikləri mitinglərlə nəyəsə nail ola bilməyəcəklər. Bunu Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin rəhbəri, hökuməti təmsil edən digər şəxslər də deyirlər. Əli Həsanov ilə jurnalistlərlə söhbətində mitinglərlə nəyisə dəyişməyə mümkün olmadığını, hökumətin isə dialoqa hazır olduğunu demişdim.
Bu insanlar ya cəmiyyətdə özlərini belə deyək, islah eləyib, normal bir müxalifət səviyyəsinə gəlib, hakimiyyətlə, cəmiyyətlə münasibətlərinin taktikasına, strategiyasına yenidən baxmalılar. Ya da bunlar yavaş-yavaş səhnədən çıxacaqlar. Odur ki, biz istənilən halda hakimiyyət olaraq cəmiyyətin istənilən institutları, o cümlədən siyasi partiyalarla dialoqa hazırıq.
Bu Əli Həsanovun fikirləri idi.
Biraz müxalifətin bu mitingləri oturaq mitingə çevrilə bilərmi? Yəni indiki məcrasından çıxa bilərmi? Mitingə gələnlər nə düşünür? Ekspertlər nə deyirlər bu barədə?
Elxan, ilk mitingdə hansı ki bu seçkilərdən sonra keçirilən birinci miting idi, noyabrın 9-unda olan nəzərdə tuturam. Yürüş edənlər də mitingdə olanlar da sanki mitinglərin davamlı olacağını gözləyirdilər. Elə çadırlar meydana şüarları da birinci mitingdə səslənmişdim. Noyabrın 13-də keçirilən ikinci mitingdə isə ilk sırada olanlar adətən ilk sırada gənclərdə dayanırlar. Onlar mitingin gedişində bir neçə dəfə yerə də oturdular, sanki bununla oturaq mitinglərə hazır olduqlarını göstərmək istəyirlər. Sonuncu mitingdə də belə cəhdlər oldu. Azadlıq blokunun rəhbərləri isə hər üç mitingdə bildirdilər ki, oturaq mitinglərə qərar veriləndə bu cür mitinglər başlayacaq.
Bəs hakimiyyət qoyacaq mı? Hakimiyyət qoyacaq mı belə miting?
Elxan, deyim ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov həftə sonu rəsmi qəzetlərə müsahibə vermişdi. Həmin müsahibədə o deyir, bu oturaq mitinglər məsələsinə toxunmuşdu. Ramil Usubov deyirdi ki, oturaq mitinglərə imkan verilməyəcək, buna cəhd edilsə polis qarşısını alacaq. Ekspertlərin fikrinə gəldikdə isə, ekspertlərdən Zəfər Quliyev deyir ki, indiki vəziyyət qeyri-müəyyəndir. Ancaq o, müxalifətin hazırki addımını düşünülmüş sayır, onun fikirlərini eşidək.
Beynəlxalq müşahidəçilər, dünyadan gələn jurnalistlər də mən bilirəm 9 noyabr mitingində çoxsu gözləyirdilər ki, müxalifət məhz bu miting duracaq, qalacaq meydanda. Lakin müxalifətin başqa bir faktiki perspektivi də var idi. Mübarizəni uzun müddətli aparma, silsiləli mitinglərlə, iləri ilə cəmiyyəti fəallaşdırıb mitingə qoşmaq, bütün siyasi qüvvələri, narazı qüvvələri öz ətrafında cəmləşdirmək, gücü toplanmaq. Və mənə gəlir, müxalifət düşünülmüş bu taktikaya üstünlük verdi.
Elxan, Zəfər Quliyev onu da deyir ki, ola bilsin oturaq mitinglərə heç ehtiyac olmayacaq. Onun fikrincə, beynəlxalq təşkilatların müdaxiləsi ilə hakimiyyət seçkilərini araşdıra bilər.
Ancaq o oturaq aksiyaların mümkünlüyünü də istisna etmir və deyir ki, bu riskli addımdır. Başqa bir ekspert Sadiq Qurbanov isə deyir ki, müxalifətin aksiyaları oturaq mitinglərə çevrilməyəcək, aksiyalar yəni sərtləşməyəcək. Onun fikrincə, müxalifət seçkidəki məğlubiyyətini gizlətmək və gündəlikdə qalmaq üçün həftədə bir dəfə yürüyüş miting keçirir, aksiyaları özü üçün uğurla nəticələnəcəyini deyir. Sadiq Qurbanova görə bütün bunlar görüntüdür və mətbuatın diqqətini çəkir.
Çox sağ ol, Kəbiran. Ancaq istər dialoq olsun, istər nümayişlər, seçkilər ətrafında mübahisəni necə həll eləmək olar? Məsələn, 30 saylı birinci Suraxanın seçki dairəsində Amerikanın PA Consulting şirkətinin keçirdiyi exit polda böyük üstünlüklə birinci olan Vurğun Əyyub səs verməyin nəticələrində uduzdu. Bu boyda fərq necə yarana bilər? Nəticəsində əhəmiyyət verilmirsə, onda bu exit pollar niyə keçirilirdi? Seçkidən qabaq Bakıya gələn Amerika rəsmiləri deyirdilər ki, ATƏT-in seçkini tanıması üçün exit polla seçki nəticəsi arasında fərq 1-2%-dən çox olmamalıdır. Marif Çingizoğlu, buyur Marif.
Bilxan, 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsində 10 namizəd deputat yeri uğrunda mübarizə aparıb. Onlardan 2 nəfəri bir tərəf, qalanları isə müxtəlif partiyaların üzvüdür. Mərkəzi seçki komissiyasının ilkin nəticələrində bir tərəf Anar Məmmədxanov qalib elan edilib. Amma onunla bu dairədə deputat yeri uğrunda mübarizə aparan Müsavat Partiyası Başqanının birinci müavini Vurğun Əyyub rəsmi nəticələrlə razı deyil.
Mən tam əminəm ki, mən orada çox böyük üstünlüklə qələbə qazanmışam və keçirilmiş exit polun nəticələri də bu.
Seçki günü həmin dairədə exit pol keçirən P-Government təşkilatının keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsində ən çox səs Müsavat Partiyası Başqanının 1-ci müavini Vurğun Əyyuba verilib. Həmin sorğunun nəticələrinə görə bu dairədə seçicilərin təxminən 51% Vurğun Əyyuba, 28% isə Anar Məmmədxanova səs verib. Qalan namizədlər isə xeyli az səs toplayıblar. Mərkəzi Seçki Komissiyasının internet saytında yerləşdirilən ilkin məlumatlarında isə Anar Məmmədxanova 23 məntəqə üzrə seçicilərin 45.64%-nin, Vurğun Əyyuba 60%-nin səs verdiyi göstərilir. Bu dairədə qalib gəldiyini deyən Vurğun Əyyub bir sıra məntəqələrdə Anar Məmmədxanovun xeyrinə qutulara çoxlu sayda bülletinlər atıldığını və bundan başqa bülletinlərin sayılması ərəfəsində müşahidəçilər və müxalifətdən olan komissiya üzvlərinin məntəqələrdən uzaqlaşdırıldığını deyir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları üzrə Bürosunun ATƏT Avropa Şurası, Avropa və NATO Parlament Assambleyalarının daxil olduğu seçkini beynəlxalq müşahidə missiyasının ilkin rəyində də ayrı-ayrı dairə və məntəqələr göstərilməsə də ümumilikdə bu kimi hallar bilir. Müşahidə missiyasının ilkin hesabatında qeyd olunur ki, müşahidə aparılan dairə seçki komissiyalarının 31%-ində hesablama prosesinin aparılması ümumilikdə pis yaxud çox pis olaraq qiymətləndirilir. 30 saylı Suraxanı 1-ci seçki dairəsindən də bir neçə namizəd səs vermə və səslərin sayılması prosesində saxtakarlıqlara yol verildiyi barədə həm dairə seçki komissiyasına, həm də mərkəzi seçki komissiyasına sənədlər təqdim etdiklərini deyirlər. Amma dairə seçki komissiyasının sədri Arif Xəlilov bu günə qədər saxtakarlıqlarla bağlı dairəyə heç bir şikayət daxil olmadığını deyir. İKAN 9 üzvünün hamısının bütün protokollara imza atıb mərkəzi seçki komissiyasına göndərildiyini söyləyən cənab Xəlilova görə bir dənə də yazılı şikayət daxil olmayıb ki, onlar bunu araşdırıb hansısa tədbir görsünlər. Onun sözlərinə görə seçkinin nəticələrindən narazı olanlar dairə seçki komissiyasından başqa hər yerə müraciət edirlər. Amma nədənsə bu məsələni ilkin araşdıracaq ünvana göndərmirlər.
Yoxdursa şikayətdə, deyək ki, elə Vurğun Əyyub tərəfdənmi və yaxud da onun səlahiyyət nümayəndələri tərəfindən və yaxud da Azadlıq blokunun müşahidəçilərindənmi, kimdən. Əgər bizə bir şikayət daxil olmursa, qaydındadırsa, səliqəli yazılıbdırsa, boxçası bağlanılıbdırsa, özləri ora lazım olan əlavə sənədləri, aktlaşmalarını hamısını bizə təqdim ediblərsə, əgər şikayət yoxdursa, dairə seçki komissiyası nə etməlidir ki? Özümdən mən çıxıb durub burada nəyisə təkrar saydırmaq, nəyisə hansısa bir məntəqəni ləğv eləmək, bu heç lüzum olmayıb, görsənməyib, çünki bizdə material verilmir bizə. Bilmirəm, xaricdən gələnlərə şikayət eləyəndə şirin olur. Özümüzə şikayət eləndə az olur. Qardaş, şikayətin var, verdinə dairə seçki komissiyasına. İndi kim nə yazır, nə inir, o özü bilər. Bizim başımız üstə tullanıb gedir kim elə olur, getsinlər şikayət eləsinlər.
Seçki saxtakarlığı və səslərin sayılmasına müdaxilə etdiyinə görə, Prezidentin sərəncamı ilə Suraxanı rayon icra hakimiyyəti başçısının vəzifəsindən azad edilməsinə gəlincə, Arif Xəlilov icra başçısının cəzalandırılmasına görə özünü qismən günahkar sayır.
deyim ki, yani 30 sayılı birinci seçki dairesinden mesela başçını vəzifesinden uzaklaştırmak için bir sebep olup bir fakt olup onu ben diyebilmem. Müeyyen mənada var. Mesela olabilsin ki bizde de hallar olur.
30 sayılı Suraxanı birinci seçki dairesinin sədri Arif Xəlilov. Yeni blokundan namzədliyi irəli sürülən Ayaz Rüstəmov isə kimin qalib gəldiyi barədə fikir söyləməkdə çətinlik çəkir. Amma bununla yanaşı 23 məntəqədəki bütün protokollarla tanış olduğunu bildirən cənab Rüstəmov deyir ki, həmin protokollara görə 3 məntəqə istisna olmaqla bütün məntəqələrdə ən çox səs toplayan Anar Məmmədxanov olub. Bir tərəf namizəd Seyfulla Cəfərov isə rəsmi nəticələrin əksinə olaraq bu dairədə Vurğun Əyubun qalib gəldiyini ehtimal edir. Namizədlərin bir neçəsindən aldığım məlumata görə indi onlar nəticələrin ləğv edilməsini və həmin dairədə təkrar seçki keçirilməsini istəyirlər. Bu dairədən MC məlumatına görə qalib elan etdiyi Anar Məmmədxanov deyir ki, 10 namizəddən ikisi onu deputat seçilməsi münasibətilə təbrik edib. Anar Məmmədxanov deyir ki, əvvəl bu dairədə 17 namizəd olub və onlardan 7-si onun xeyrinə namizədliyini görür götürüb. Bu da yerdə qalan namizədlər arasında qısqancılığa səbəb olub və indi də nəticələri qəbul etmirlər. Bundan başqa cənab Məmmədxanov iddia eləyir ki, hətta ondan iri məbləğdə pul istəyib namizədliyini geri götürmək istəyənlər də olub.
Çox şey var ki, mən açıqlamaq istəmirəm, amma eyni zamanda mən onlara xatırlatmaq istəyirəm ki, o insanlar ki, gəlib mənə təklif edirdilər ki, namizədimi götürün, filan qədər mənə pul ver və s. Mən onlara rədd cavabını verirdim. Mən onlara dedim ki, mən belə bir şeyi adına qəbul etmirəm və qəbul etməyəcəm. Mən hesab edirəm ki, burada hər şey şəffaf olub, kimisə nə sənəti var qoysun ortalığa.
Onun Prezident İlham Əliyevlə dostluğunun bu qələbəyə təsiri olması barədə deyilənlərə gəlincə, Anar Məmmədxanov bu fikirlə də razılaşmır və hesab edir ki, onun belə uğurları bu dostluqdan xeyli əvvəldə olub.
Deyirsiniz, mən bunu yersiz hesab edirəm. Mən iki dəfə çempion olmuşam 92-ci ildə, 93-cü ildə. Amma İlham Əliyevin 95-ci ildə bu küçələrdə gəlib qalmamışam axı. Hiç mənim atamla anam profesordur, babam akademikdir. Mən bütün Azərbaycan tanıyırdı o vaxtı.
Anar Məmmədxanov, Mərkəzi Seçki Komissiyası Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev isə deyir ki, səsvermə günündən başlayaraq 20 gün müddətində bütün şikayətlər araşdırılır. Digər dairələrdə olduğu kimi bu dairədə də şikayətlər öz təsdiqini tapsa, qanuni addımlar atılacaq.
Çox sağ ol, Marif.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfl.org.
Azadlıq radiosunun verilişi isə şəffaflıq proqramından başa çatır.
Şəffaflıq.
Tanışır Azadlıq radiosu efirdə şəffaflıq verilişidir. Studiyada mən Marif Çingizoğlu. Bugün biz vətəndaş İbrahim Musayevin üzləşdiyi problemdən danışacağıq. Bizə müraciət edən Afşeron Səhmdar Sığorta Şirkətinin rəhbəri İbrahim Musayev bildirir ki, 1998-ci ildə onun rəhbəri olduğu şirkət Nəsimi rayonu Novruzov qardaşları 10A ünvanda 819 kvadrat metr torpaq əldə. Amma 2003-cü ildə Monolit MTK tikinti şirkəti qonşuluqda yaşayış binası tikməyə başlayıb. İbrahim Musayevin müraciətində qeyd olunur ki, sonradan üzə çıxıb ki, ona məxsus torpağın 140 kvadrat metri başqa şəxsin adına özəlləşdirilərək həmin tikinti şirkətinə satılıb. Elə buna görə də İbrahim Musayev 2004-cü ilin avqustunda bir saylı yerli iqtisad məhkəməsinə müraciət edib və iddiası qismən təmin olunub. Məhkəmənin çıxartdığı qətnamə ilə razılaşmayan İbrahim Musayev daha sonra iqtisad və ali məhkəmələrinə müraciət edib, birinci instansiya məhkəməsindən fərqli olaraq hər iki məhkəmə iddianı tamamilə rədd edib.
Mənim ərazimdən olan 140 kvadrat metr sahəni hasarın içində ola-ola. Həm onları veriblər, 98-dən heç bizdən, deməli dövlət qeydiyyatında reyestrdən həm bizim adımıza keçib o torpaq, həm onların. Bir torpağın iki mülkiyyətisi var. Elə bir torpağı dağıtıb uzadıb. Mən belə şey görməmişim, mən belə təsəvvür eləmirdim məhkəmələri. Yaxşı, birinci instansiya məhkəmə mənim xeyrimə qərar verdi. İkinci də onun əksini verdi tam. Bəs bu birincini bir cəzalandırmaq lazım deyil ki, sən bunu necə yəni insan müqəddərat həlləyirsən, sən onun xeyrinə verirsən, bu da bunun ya azaltmaq olar, ya artırmaq olar. Yoxsa tamam kəmal kişi kökündən vurasan ki, eləcə elə bir belə bir şey yoxdur. O birisə təzən o birisinin kökündən vura. Elə şey belə görünməmişdir. Mən hiss eləmişəm ki, burada böyük məbləğdə rüşvət oynayırdı. Bunu hiss olunur, mən görməmişəm, yanımda bilmiş. Ancaq belə bir işi tutmaqdan hiss olunur ki, burada elə belə edə bilməzlər. Hal-hazırda plenuma şikayət vermişik. Plenumunda vaxtı nə vaxt olursa, onlar bizi iştirakimizi təmin edəcək, etməyəcək, bu sədirdən asılır.
Bu, torpağının bir hissəsinin qanunsuz olaraq özəlləşdirilib satıldığını iddia edən İbrahim Musayev idi. İqtisad məhkəməsinin hakimi İlqar Dadaşov isə hesab edir ki, İbrahim Musayevin iddiasının rədd edilməsinə xeyli hüquqi əsaslar olub.
Birinci ekspertiza rəyi düzgün qiymətləndirilməmişdi məhkəmə tərəfindən, ümumiyyətlə nəzərə alınmamışdı. Sonra bunun istifadəsində hal-hazırda onun texniki pasportunda, sonra şəhadətnaməsində olan torpaq sahəsinin hal-hazırda da öz istifadəsində olması nəzərə alınmamışdı. Sonra onun həmin öz sahəsinə müxtəlif yerlərdən azad, müstəqil surətdə sərbəst giriş-çıxış olması nəzərə alınmamışdı. Maddi norması düzgün tətbiq edilir. Ziyan vurulması faktı iş materialları ilə sənədlərlə təsdiq olunmur. 1 milyard yarım pul tutulmasını qət eləmişdi. Heç nə ilə əsaslandırılmırdı. Yəni biz də bunları nəzərə aldıq, qanun normalarını nəzərə alıb iş materialların iddia tələbini tam rədd elədi. Bizim də bu Ali Məhkəmə tərəfindən də gəldiyimiz nəticə qanuna hesab edilib.
Ali Məhkəmədən isə bildirildi ki, bu işdə maddi və prosessual hüquq normalarının pozulmadığı qənaətinə gələn Ali Məhkəmə, İqtisad Məhkəməsinin qətnaməsini qüvvədə saxlayıb. Monolit MTK tikinti şirkətinin rəhbəri İlyas Bədəlov isə deyir ki, onların hazırda tikinti apardığı üçün qaydasındadır və əgər belə olmasaydı, məhkəmə qarşı tərəfin iddiasını təmin edərdi.
19 kvadrat metr dövlət əmlak komitəsindən yer verilir. Ölçə də bilərik, baxa da bilərik, sonra da mən baxa bilərsiniz. Bütün sənədlərim var. Yalan sözdür. O hələ əksinə, vaxtı ilə mənim bir sot yerim alıb. Mən onlarla bacara bilmədiyimə görə, haradasa 96-97-ci illərdə avruma bükürdüm ki, mən bunlarla bacarmıram.
Monolit MTK tikinti şirkətinin rəhbəri İlyas Bədəlov.
Bələdçi.
Hansı hallarda bir torpağa işləşdirmə sənədi vermək olar?
Heç bir halda bir yerə kişarətəmə verilə bilməz. Ola bilsin, həmin adam satıb başqasına və yaxud kimsə onun adından istifadə edib həmin torpağı onun razılığından ya razılığı olmadan satıb başqasına. Amma özəlləşmək ola bilməz. Təkrar bazar vasitəsi ilə ala bilər. Yəni, gedirlər, nasar üstə adi ev kimi alıq-satqı eləyir, ya bir hissəsini, ya hamısını alır. Elə ola bilər.
Əgər verilibsə, onda necə?
Ola bilsin, səhv düşür orada, ya nəsə başqa bir şeydir, ya da araşdırmaq lazımdır.
Dövlət əmlakının idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Qulu Xəlilov.
Şəffaflıq. Arad, o gün sənə telefon nömrəsi vermişdim. Bir onu bura.
Neymişsən ki?
Bildim bunların əlindən. Bu sənədə görə nə qədər ayaq döymək olar. Mən indi göstərərəm onlara ki... Hüquqi sənət necə olur? Bitir elə.
088-707-07-07
088-707-07-07 Ya Allah!
Safaqət Azərbaycan, buyurun.
Yolun sözü.
Həmkarım Jalə Mütəllibova Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib, qarşılaşdığı şəxslərdən soruşub ki, onlar torpağın alınması və özəlləşdirilməsi yollarını bilirlərmi?
Torpaq özəlləşdirməsinin qanuni yollarını bilirsiniz, yəni haralara müraciət eləmək lazımdır?
Bilmirəm mən heç. Mən burada yaşamam.
Rayonda yaşayan olun, yəni rayonun özündə olsun, bilirsiniz yollarını?
Yollarını bələdiyyədən soruşsam.
Yəni sənədlər filanlar hara təqdim olunmalıdır bundan ötürü?
Bələdiyyə.
Torpaq almaq, torpaq satmaq yuxarılarlıqdır. Onlar alıb satırlar. İcra hakimiyyətini getmişəm, baxca bezini getmişəm. Heç bir yerə durmuşam.
Bu halde istəyibişəm, evimi 3 dəvə uçurduqlar.
Əkəm, yəni bir qanuni yolunu tapasız ki, müraciət eləyəsiniz. Məşə maraqlanmışsınız ki, məsələn, hüquqi yolu, qanuni yolu hansıdır?
Kimə müraciət eləyib? Hüquqi yolu var, bizi bıraxmırlar, gələ prezidentə şikayət eləyəsiniz.
Bax, nədir hüquqi yolu, onu istəyirəm deyəsiniz.
Valla, mən nə deyim, hüquqi yolu odur ki, bir adama şikayət eləmək olmur, kimə şikayət eləmək olar? Elə bir adam yoxsa, gələ şikayət eləyəsən, kimin qohumu vardır ki, bizim qohumumuzdur?
Torpaq almağın, torpaq özəlləşdirməyin qanuni yolu haqqında?
Bazı məlumatım yoxdur. Mən özüm 15 illik vətən qallam. Özüm müəlliməm. Türk dilini müəlliməm. Yəni bu haqqında heç bir məlumatım yoxdur. Torpaq mənə gəlir, kimə desə alır, satır. Çünki mənim öz tanışlarım var, burada makul işləyirlər. Orada mən heç bir hüquq qayda qanun görmürəm. Hər kəs gəlir, deyir, mən falan yerə torpağım var. Satır, o birisi alır. Belədir.
Bələdiyyədən icra hakimiyyətlərə ərizələr yazmaqla bu yollarla almaq elə ki, qanuna görə olar. Təsir.
Azərbaycanda torpaq özəlləşdirməsinin qanuni yolları haqqında məlumatınız var ki, bu necə olur?
Valla, mən o barədə yaxşı məlumat verə bilərəm ki.
Həmkarım Jaləm Təllibovanın şəhər sakinləri arasında keçirdiyi sorğu idi.
Hara nə ilə?
Qeyd etmək lazımdır ki, vətəndaşlar torpaq sahəsi almaq üçün bələdiyyə orqanlarına müraciət etməlidirlər. Onlar şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməli, həmin ərazidə yaşadığını təsdiq edən sənədləri təqdim etməli, mənzil mənşə şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olub-olmamasını müəyyən etmək üçün ailə vəziyyəti haqqında müvafiq sənədləri təqdim etməli, həmin ərazidən əvvəllər torpaq sahəsi alıb-almaması barədə müəyyən sənədləri bələdiyyə orqanlarına və bələdiyyə orqanları vətəndaşların kateqoriyasından asılı olaraq, çünki bizdə elə kateqoriya vətəndaşlar var ki, müharibə iştirakçılarıdır, müəyyən güzəşlərə malik olan, növbəli güzəşinə malik olan insanlardır, hansı ki qaçqınlardır, məcburi köçkünlərdir. Yəni, müəyyən kateqoriyalı həm növbəliyə riayət etmək üçün, həm də torpaq sahəsi almağa daha çox ehtiyacı olma baxımından onların ailə tərkibi, yaşayış şəraiti, əvvəllər torpaq sahəsi alıb almadığı bütün bu sənədləri təqdim edəndən sonra müvafiq araşdırma aparılıb, bələdiyyələrin müvafiq komissiyaları tərəfindən torpaq sahələri vətəndaşların fərdi yaşayış evi tikmək üçün ola bilər. Bir daha qeyd edim ki, bələdiyyələrin yalnız ehtiyat fondunun özəlləşdirilə bilən torpaqları vətəndaşların xüsusi mülkiyyətinə satılır. Bir məqamı da xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, çoxsuman vətəndaşlar əsassız olaraq onlara torpaq sahəsinin verilməməsindən şikayət edirlər. Lakin qanunvericiliyə müvafiq olaraq zəruri tədbirləri görmürlər. Bizdə Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində torpaq məcəlləsinin 69-cu maddəsində təsbit edilmişdir ki, əgər hüquqi və fiziki şəxslərə torpaq sahəsinin verilməsindən imtina edilməsi barədə müvafiq icra hakimiyyəti orqanının və ya bələdiyyənin qərarından məhkəmə qaydasında şikayət vermək olar. Şəbəb torpaq sahəsinin verilməsindən imtina edilməsinin qanuni və ya qanunsuz olduğu barədə qərar qəbul edə bilər. Axırıncı halda məhkəmənin qərarı torpaq sahəsi üzərində hüquqların rəsmiləşdirilməsi üçün əsasdır və qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada yerinə yetirilməlidir. Yəni, hər bir vətəndaş əgər hesab edirsə ki, bələdiyyə orqanı əsassız ona torpaq sahəsi verilməsi barədə imtina etmişdirsə, öz müvafiq əsaslandırmaları ilə həmin qərarı məhkəmə qaydasına mübahisələndirə bilər.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası Nazim Quliyev. Bu da son. Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatı ilə Azadlıq Birgə layihəsi olan Şəffaflıq verilişinin növbəti buraxılışını dinlədiniz. İndi də verilişi hazırlayanlarla tanış olun. Səs tərtibatçısı Ruslan Abdullayev, reportyor Jalə Mütəllibova, aparıcı Marif Çingizoğlu. Sağ olun, növbəti görüşədək.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verə. Hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.